Oiartzun irratia.
Belainoa edatzen den modu berean, zabaldu ziren emeki-emeki errepresioaren atzaparrak 1926ko uztailaren 27tik aurrera. Lanbro itxi eta iluna edatu zen herritarren artean, baita txoko guztetara ere. Bertan harrapatu zituen gizon, emakume, edadetu edo eta aurreta gaztetxoak. Etorkizuna iluna izango zela aurreikusi zitekeen. Sufrimendua begibistakoa baitzen. Injustizian eta impunitatean oinarritutako ordenaren lehen ezkilotxak ziren haiek. Inoiz bizigabeko baldintza batzuenak. Oiartzunen jasandako errepresio bortitza Euskal Herri guztira edatu zen, belainoaren pare. Batzuetan isilisilik sotilki sartu zen. Bestetan aldiz oso agerikoa, nabarmena eta zalabartatxoa izan zen. Gaurko saioan gukin Ramon Gaztelegu Mendidakago, egunon.
Kaixo, egunon.
Errepresioak, altxamendu fasistak, Oiartzunen izan zuen errepresioaz jardungo du gaur, bino ikuspegi zabala izan dezagun, Euskal Herrian orotara, egun herri bombardeatu ziela esan nahiko nuke hasi horretik, eta errepresioan beste aurpegi batzuk ere edo ondorio lazgarrianak ere bistaratu nahiko nituzke. Izane, 25.000 aur erbesteratu ziren, 10.000 gudarik bizia galdu zuten batailaremuan, 130.000 pertsona erbesteratu ziren eta 5.500 pertsona exekutatu zituzten. Tartean 40.000 espetxeratu ere izan ziren. Datu horiek dira Euskal Herri osoko datuak, gaurko saioan aldiz izango dugu Oiartzunea zuzendu begirada. Azkeneko saioan aipatu genuen, altxamendu fasistan iritsiera Oiartzunea nola bizi izan zen. Behin Oiartzungo plaza hartu zutenean, berehala hasi zen errepresioa herrian?
Bueno, guk ditugun testigantzan arabera, bai, bere arazi zen ez. Bueno, kontuen hartu behar dugu, garai haietan 5.200 biztanle gutxora zitula Oiartzunek ez. Eta ja, sartu zirenean, ikusten da ja, hortik gutxire egiten den erroldan, ja, 150 ja falta direla. Orduan, lehenbizikoa ja, izua eta beldurra izugarria zen. Ez jakintasunare bai, urduritasuna, ze askok etzekiten, ze gertatzen ari zen, naparrak heldu zirela, eta gero testigantza batzuek entzungo ditugu, ez? Bino, bai, hasieratikan errepresioa hasi zen, eta gero errepresiori ja beldurgarria izugarri izan zen Oiartzunen, izan ere izan zen Gipuzkoa mailan lehenbiziko herria hartu zutena fasistek, eta euren amorru hori, ikusten zen ja amorruekin heldu zirela, ikusten zen ja buru beroa zekater buru beruarekin zetoztela barkatu batemateko ondo berotuta, eta hori aplikatzen ari hasi zitzaien bertako biztanlei, batipat biztanleak ziren, ez frentekoak, ze handik anetzuten ezer sumatu, honea Oiartzuna etorri arte, tapateko batzuk hasiera batean, eta orduan hasi ziren herriko jendea pixka xeatzen, ez da.
Errepresioa lehenu aipatu dituten zenbakioetan, igual aurpegi lazgarrianak edo ikusten dira bertan, baina bueno, errepresioak aurpegi asko ju, ze errepresio mota hasi zen hasieratikan?
Bueno, hasieratikan hor badago errepresioaren kuadro bat deitzen diotena, baina hasieratikan atxiloketak hasten dira, ez? Hor daukagu ba domingoren domingo apaizaren egutegia, egunerokotasuna idazten zuen
Larrañaga.
Bai, Larrañagaren diario edo, eta beak esaten duna, bueno, hasieran lemiziko egunetan esatu, oh, ya están aquí, ez? Idazten du beak, ez? Son ellos, son los requetes, eta suena un tiro, suena otro. son salvas que los buenos de los requetes dedican a sus hermanos, los pacíficos vecinos del valle. Es ya pixkat ironia kinarida, ez. Orduan ja, lehen esaten genuna beldur horretan, beak dio, se refugian en mi casa bastantes mujeres de la vecindad. Unas, como no, de pavor y terror ante los alarmantes rumores y revuelo de la gente que observa. Orduan, imaginatu dezagun, oiartzun berri alde batetik bestea korrika, eta batzuk ezagun batzuen etxean, babesa bilaka, eta askok inguruko baserritara alde egin zuten. Inguruko baserritara, altzea txiki zela, iragorri zela, badakigu ez, gutxi gora bera, familia asko gaina baserri batean elkartzen ziren, ezta.
Bai, oi aurreko saioan ekarri genuen testi gantza bat,
bai.
Familia hortako, behe baserrian, zan abilokri iragorri iturriotzen, iragorri baserria zen, eta bertan zeuden behaien, amalau anai arreba zila behaiek, behaien familiaz gain, beste lau familia, eta hoiez gain, erreketiak ere hartu berrezen dituzten baserrian obligazioz.
Bai. Bai, eta gero, ja, azten dira, lehen komentatzen genuen, bueno, hasierako xok egoera hortatikan, ez, gehien bat oiartzorrak bizitzen dutena, azten dira ja pairatzen ja errepresio ja zehatzago bat. Eta ze errepresio, ba, hor taula moduko bat badago nun ba, kategorizatzen den errepresioa, ez? Ba, adibidez, lehenbizikoak dira erailketak, ez? Erailketak egin alizateko atxiloketak, ez? Orduan, prebi hori, atxiloketan, hoietan, pues atxilotzen dituzte herritar pila bat, ez? Bezakit merezi duen esatea zein diren lemizikoak atxilotuak, akaso bai, mino, adibidez, domingo izaten da hoietako pertsona bat, lemizikotako bat, baita ere da Josefa Unzain bere etxean ere atxilotzen dute, bere ala, eta gero, ba, bueno, komentatzen du nola bea behin atxilotuta eramaten dute zehara udaletxera eta han ja atxilotu gehiago eukitzen dituzte alondigan, ez? Hor daude korporazio guztia, alkatea izandakoa, alkate ordeak eta zinegotzi guztiak, baita ere Arizmendi, orduan atxiloketak dira lemizikoak eta gero hasten dira ja erailketak. Kasoak daude baita ere nun atxilotze dihoazten eta ez duten harrapatzen pertsonari, orduan ba, ezpada bera naia, bere semea ba, atxilotu eta erailtzen dutena edo baitare.
Isiltzen ez den isiltasuna dokumentalian, testi gantza horiek jaso dituzute ongi aski, eta Joakina Artolak, Frantxeska Iragorrik eta Jose Maiak urren ez urren onakoa kontatzen du.
Bat abildur izugarra jazen bildurra, eta izateko zen, zertia, zein ezakilean, etorko, baten bila, norben bila, etorko zino ezinta.
Ba, atxea bila etorri, atxea konzakalizake, eta atxea inertzutela. Eta atxea errapetu ez, atxea gordia, eta semi hartu pelotan itxea horren aizena, eta amanta martir joa itzen behar izan usten.
Eskolan tadenen jarri esku goti, eta kara sol, kola, oa ikastena, kauen, amenaza pogurriak, netzako.
Bai, orduan esaten genuen bai, lemiziko atxiloketa, gero erailketak, eta gero ja preso eramaten dituzte ere bai, goi hartzu arpila bat, espetxe diferentetara, bai San Kristobalea, bai Iruñako espetxera,
ondarretara.
Bai ondarretara, eta gero ba, bueno, baita ere eramaten dituzte Saturranenea, emakume batzuek, baita ere gero Palmara, Saturranenetik, Puerto Santa Maria ere bai, oso barraiatuak izaten dira baita goi hartzuarrak. Eta errepresio horretan baita ere daude desplazamenduak, jende asko alde egiten duena. Muga pasa eta erbestera joaten dena, edo baitare konfinamenduak, alegia kanpo konzentrazioetara eta eramaten dituztena, gursen, osea, represioa taula horretan baitare hitz egiten da represio ba, sozial badagoela, kulturala, euskararekiko ere bai ze jarrera aukizuten, eta amaitzeko ba, baita ere komentatzen da beste represio potente bat izan zela, bueno, ba, etzirela epaiketarik egin eta erailketak izan zela epaiketarik gabe, ez? Gauza da, egiten ziren epaiketak...
Justuak zen edo ez, eta beste gauza bada...
Ba, etzian justuak, egite. Eta gainera...
Hori da, egitzen justuak.
Hori da, ez? Epaiketarik gabe gehienak akatzen zituzten, ez? Eta gero emakumearekiko ere bai egon duzen errepresio oso bortitza. Hor ditugu, ba bueno, adibidez, ba Ile Mosketak eta Rizino Olio eran beharrak eta bar ez da.
Hoi aipatuzun zigor soziala aldetik zigor sozialan edo hanka batzen daiteke hori, ez? Bai Frantseske era korrekta baita Maritxu Sagardiak aipatzen dute Ile Mosketen kontua.
Kingirinereko bi aizpak eta nere aizpai onduzin Ergoinen detenituk. Eta handiken beriala zen, bai bela, egun zinean bi egunin horrela zen, Ergoinen. Eta handiken gutxira, oi hartzuko neskabiri Ile Mosketan hasi zinen, eta guren neskak izaten zituen bildur batzuk. Ile Mosketuko zilotera da, klaro, bat zuzten lista zenia, eh? Ez bita iru, askona.
Oi, lotxagarrik izugarri egin zioten gaixo bai. Burla izugarria, da, diorteko persona izea hartuta, guardien, jendik gehien azen denboran ekarri, eta jendik gehien azen denboran, itxea biali, ben, jasku denak, hiliek zea, zero moztu, bakarrik aurre aurrin pixka bat utzi, oi, nik neonek ikusiak dira.
Eta Carmen Gallasteik ere, kontatzen du bere testigantzetan, erretxikiko bi aizpei ere nola isek egiten zioten plazan barrena ia oso zeroan moztuta, Espainiako bandera zeben hilea purretan jarrita, plazan barrena zehatzeko, hau ere oain entzungo dugu.
Eanrak, burla, egunero, bi falangekin. Ilia dena mozut hemen, zera bat, kaskoa guztia dena kendua, eta hemen xinta bat, gurrila eta hori gean. Bai, bese.
Asiatzen?
Hoi, bi, zera falangistak inonea, eta denbo guztian, bibe Espanya, bestik esaten ziotena, bera bibe Espanya. Eta zutak izu ze buruak, bilek, eta mutxurin, zera, ben, ze hori.
Errepresio edapen hontan, zer du dena kalkulatua, alegia egituratua zon, estruktura zehatzen bat bazekan, edo ongitzon preparatua, edo, bueno, azkar batean iten aizien gozak pentsatu gabe.
Bai, dena dakate kalkulatua. Beraien helburua zen sekulako kontrol soziala egitea, eta ideologikoki ba, jendeak beraiek bezala pentsatzea, fasistak bezala pentsatzea. Orduan, hor baditugu adibidez molaren, general moralen, pues, bueno, ez norbait ere direktriz batzuek, orduan general molak esaten zuen erderaz, ba, norbait ere, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Parlamentar, jamás. Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España. Bitu ese jarrera eta ze
mortizkeria.
Bai, eta amaitzeko esaten du, en este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se han sumado a nuestro movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. Yeah. Orduan, esan genezake filosofia hau barreketen buruan pentsatu oihartzunera nola sartu ziren, ez? Eta gero General Molarekin, bueno, bere pentsamenduarekin bat egiten duena eta areago dijoana da Antonio Vallejo psikiatra militarra, ez? Hori, bueno, psikiatra burua zen eta honek esaten zuen bere, bueno, bere idazketan ba, adierazi zuen errepublika zaleak buruz B mailako zirela. Osea, buruz beste zehatzi, kultura, adimen, urriko eta ideal espiritualak edukitzeko ezgaiak zirela, ez? Eta, karo, ba, irakurri beharra dakagu, zer esaten, ze konzeptua dakan abertzaletasunaz, eta, bueno, ba, nola dakagun jen gorri bat, eta abar, eta orduan, pertsona honek, psikiatra honek, izan zen gehien bat bultzatu zuena emakumeei eta umeak atxilotzen zituzteneak eta umeak tartean baleude, eta ba, senarra edo falta edo frentean, ba, ume horiek kentzera, ez, honek bultzatzen zuen baita ere, ez. Orduan, errepresioa nola baita ere, ondo teorizatuta zakaten eta ondo egituratuta zakaten, ez? Ikusi besteik ez, irakurri besteik ez, bi elementu hauei, ez da.
Bildurra ematen dute, testigantza
hauek. Bai.
Oain nahi zinela hoi kontatzen, etorri zait gogora irudi bat, Augusto Pérez Garmendia, komendante republikarra, Oiartzuna etorri zenean, pues chofer batzekan eta kotxe batez etorren eta bere kotxean irudiak ikusita ametrallatu intutela kotxe hoi bilek bertan hiltzen noski bino esaten zuen nere buruan igualtzen ba igual berizantzen ba sorpresaz ez endarlatza lehertu zutelako de repente Oiartzuna etorri behar izate horrek ba igual antolatu gabeko zerbait izan ziteke labiltzen igual herri hontakoa bino gore ikusten zu horlako testigantzakin edo horlako gertakariakin, puh,
bai.
Zego gora. Eta, bueno, erretarri ere horlako...
Bai. Ba, gertatzen da, bai, kaso horretan gaina ubalditxon mantzioten altoa, ze, bueno, despistatu egin ziren, eta bai, ametraiatu zuten. Bea, ez zuten hil, hor bertan, bino gero fusilatu egin zuten. Hil zuten azen txoferra.
Hilaria.
Bai, eta txoferran biloba, hemen Oiartzunen bizi da, eta bere bilari da, baitare beraien gorpuzkinaren bila atxonana, eta ez ditu noski harrapatzen. Zeurunik hemen hilarrian ere egongo dira. Eta bi elementu hauen, bueno, estela horretan edo, bai, General Molak eta bai Villarejok esandakoak, ba, oi, barkatu Vallejok esandakoak, estela horretan ja hasi ziren fusilaketak masiboak egiten hemen Oiartzunen, ez. Orduan hasieran ekartzen zituzten plazara eta bai Ondarretatik eta inguruko espetxeetatik, bino bueno, izan omentzen izugarria herri guztiak entzute zituen bueno, tiroak eta testigu gehiegi nonbait. Eta gero testigu hauek egon alizateko egin zuten inguruko mendietara ja eramaten hasi. Eta ja kunetetan mendi hor testigantza batzuk ditugu lekungaiko Mari Carmenek egindakoa ba artikutzako bidean leku asko zeudela eta zulo asko egin zituztela. Eta bueno, hildo hortatik ba lekungen ondoan dagoen Iragorriko kanposantua hor daukago, ezta.
Hor sartu aurretik jarriko ditugu audio batzuk, bai Carmen Gallastegik eta bai bueno, lemizi isiltzen ez den isiltasuna dokumentaleko Carmen Gallastegik bertan aipatzen du, herrian bertan bizi zela bea eta beak nola goatzen duen herriko erailketa hoiek ze zonatan izan ziren eta eta oso gordin kontatzen du beak hori.
Carmenek, gero, bai, eta gero gure izeba, zenak ere kontatzen du, hilerrian egoten den fusilamendua.
Hoi da.
Bere aita nola fusilatzen duten.
Edurne Gaztelumendi kasu honetan. Beri ere dentzungo dugu.
Bai.
Beste gauza bat kontatzen zingun gure amak. Behin batian juten zean, baserrira, hile unero dena registratzea. Que buscamos a un alto con gafas. Que aquí no hay ningún alto con gafas. Gueatea gaso zean. Eta eunero. Egun batean jone bentzean, eta no se kenero me cago en Dios, no se. Gueatea gazan bentzean. Por favor, Que hay niños pequeños aquí, Como dicen, no hable bien. Eta jartzen da bestia eta zaten bentzean. ¿Tú qué hablas? A las 12 te quiero ver en el frente, en Ergoyen. Y se va María, agüea, matana, de arres. Ahora junten de na, esta vuelta, etortzen itxea. Mañana a las 12 del mediodía en Ergoyen.
Juntatzen haitzen ginen. Ez ginen oira goten, Eta nik ez egizertikan, itxentzun buelta ematen zun kamionak hemen. Baganak igun zenbat denboa pasatzen zuten, gutxi gora bera, konfesatzen egoten zinor, beko plazan, konfesatzen zinoten. Tegu handikan, joten zin zehara. Ta, ja baganak igun ja denboa, ja zaiginan. Noiz disparu hasiko zen, tiruk hasiko zen. Eta bat, bi, nean nahiak ebai, iruak hola, haitzen, hainbeste hiltzuzte. Aserra gainean, bai, minio, ez teki gugeo besti tiro de grazia eman jote, eta kaso, arei bi aldiz eman jote, eta oseke kontatzen, zenbat zin.
Eta bitesti gantzabek entzuntak gero ban bai, iragorriko fusilamenduaz?
Bueno, iragorriko fusilamenduaz, leheno komentatzen genuna, ez zuten testigorik nahi, eta orduan hasi ziren, ba, nola baitere zehatzen, inguruko mendietara eramaten, eta inguruko txoketara gudakigunez, hau da bilatu dugulako, noski, bino, egin genituen beste bi o hiru saiakera, testigantzan arabera eta ez dugu gehiago bilatu. Seguronik egongo direla, ze testigantzak horiek sinisten ditugu eta horrelakoa dira, baina mendik artikutsako bidean seguronik beste lekun batzuk edo egondu ginean, bi hiru lekutan ez genitun topatu, baina egongo dira ziur, ze urte desente pasa dira.
Eta,
bai, hor Onfelix Iturri inguruan hori da, bai, hori da hor gain hortan eskeseko birean. Eta, bueno, pues horrela haitu ginean, bino esan bezala, urte asko pasa dira eta seguro nik ere, ba, ezurrak eta ere lurra honek egiten duna ezurra jan, eta ez genitu bilatu gintzat. Eta hor ditugu testigantzak, ba,
bai, Franziska Iragorri eta baita Antonio Eskuderok kontatzen dute Iragorriko fusilamenduen berri ematen dute. Antoniok testigo zuten izan zelako bea gorputzak ikusetulako erailketan momentuan, fusilamendu horren momentuan, eta Frantziskak kanpotekan bizi izan zuna.
Gau hartan, pues, horra fusilamendu in, eta horra fusilamendu intzen, bat egin zin, iesi, iesi intzen. Iugen, emate tiru txetzeko demuan, bla! Eta iesi, eta basurri ezala, zart hartetik iesi in, eta alde intzen. Eta haren milak ontsukoen, Azainia, kontzukuen, hori hartu horra joan, hiru, ez izango zintzen, hori hartu horra joan, hiru izautzen itxin.
Hortan gau kanpo santu, nion gara ikin nun, zean, tarra bateko bat, apostilatzeko, nola gau batin, nik egitzen eta kastanoreko betean egin zu, amon harrek zen, haiztu, tranquilo, apostilamentu, betiak orte, tarra bateko bat, eta gio, tiro de grazi pip, eta ura hozkin.
Fusilamendu hau ez gen, esan dugu, represioak aurpegi asko zazkala edo molde askotan jazartzen zela, zeinek sufretzen zuen gogorren represio hau?
Hombre, hasieran herritarrak, herritarra sufretu zuten. Kontuan hartu, 21 fusilatu zituztela oiartzuarrak. Eta gero espetxetatik etorritakoak eta hilerrian 110 inguru. Eta frentean arrun gutxi hil ziren batzuk bai, bino oso gutxi. Eta gero herritarretan bai egia da, sailkatu daitekela, ez? Bino oso kastigatuak izan zian adidez irakasleak. Irakaslea zergeitik, ba, irakasleak transmisio lan bat egitutelako eta irakaskuntza bat ematen dutelako, eta haientzako irakaskuntza oso importantea zen. Ze azken finean, beraien idearioa hortik kanalizatu nahi zuten irakaskuntzatik. Orduan garaiaitako irakasleak nahiko progresista ziren, errepublikarrak gehienak, eta bueno, hor ditugu pues idatzi asko nun gobernadero zibilak eskatzen dion bai udalari, bai apaizei eta ba, irakasleen inguruko fitxak eta bere konportamentua zen izan du den eta abar. Eta orduan irakasleak bertan bera uzten die guztiei irakasle izateko aukera hori eta eskaera bat egin behar dute berriro irakasle izateko. Orduan eskaera hori egiterakoan banan-bana ikusten dute zer nolako jarrera izan duten altxamendu fasista baino lehenago eta horren arabera autorizatzen duten edo ez erabakitzen dute. Baita ere apaizak ere desente izaten dira nola itere atxilotuak eta baita ere fusilatuak hemen Oiartzungo kasuan ere bai, hor dakagu Iturri Castillon kasua, Arrasatetik eta lekuonanak eta barrez, hor daude gero, bueno, testigantzetan eta entzun genezakenak, eta, bueno, baita ere, bueno, Domingo Apaizak kontatzen duen bezala, ez? Domingo Apaizabea, lehenbiziko atxilotua izan duzen San Kristobala eraman zuten, eta gero handik seminarioa, eta gero 15.000 euroko, barkatu pezetako, multa jarri zioten, eta ez batzuen ordaintzen, erbestera edo fusilatzeko ere aukera jarri zioten. Orduan, horregia da, Apaizak ere jaso zutela jazarpen handi bat, eta gero sindikalistak eta politikariak. Eta politikariana esanguratsu izan zen, hemen Uztailako 27an sartu zirenean herrian, lehenbiziko lana egin zutena zen, Beldarrain kendu, eta horria Zalakain jarri zuten, nolabait ere baita ere zinegotzi batzuk fasistan inguruan zebiltzanak eta ideologia karlistak eta zituzten zinegotziak izan ziren Oiartzuarrak, jarri zituztenak, eta korporazio guztia lehen zegoena, abertzaleak eta EAJ-koak eraman zituztenak San Kristobalera, ez. Orduan, nolabait ere herrian sailkapen hori ere egiten zuten, eta nolabait ere Eliza udaletxea eta irakaskuntza zakaten mugarri bezala edo
puntuan,
nola gaitere Eliza jendearekiko ere, beraien sermoietan oso importantea zelako zer esaten zen, instituzio bezala udala, udala nola gaitere ara joaten zea, ez? Gestioak egiteko orduan eta beste udala ze transmitetzen zen ere bizilagunei oso importantea zen, eta zer abaki hartzen zituen, eta gero bestea zen eskolak, ez? Ze transmititu edo zer erakusten zen ikaslei.
Eta hemendik ningo dugu salto, errepresioa ze momentutan edo nortzuk zatozu, aipatu zuegia da, instituzioak bere gain hartzea, Apaizak eta, hiru muga zazkatela edo hiru ezakit, ardatz zazkatela jarrita jo puntuan, hori aurre eman analizateko, ze baliabide zazkaten?
Horre, beraien metoda zen informeak eskatzea, ez? Orduan, behin alkatea jartzen dutenean, kasu honetan, eskubiko jendea fasistak, gobernador zibilak egiten duena da, behar dugu jakin, herriko abertzale eta antifasista izan den guztien zerrenda bat, eta bakoitza nun bizi den, eta zer egin duen gu iritsi bitartean, ez? Hau da, sindikatu batean egon duen bai edo ez, ze ideologia daukan, ze terrenoak ditun, baserriak, dena, zertarako, errepresioa beraien gan zuzentzeko. Beraiek katalogatzen bazuen peligrosoa dela, alkatearen idatzia, hori jartzen zuelako, edo baita ere Apaizari eskatzen zioten, Apaiza ere aldatzen zuten, beraien aldeko Apaiza lerrokatzen zen Elizaren zaindari, eta horrei ere eskatzen zioten Elizari, udaletxeari, eta gero zeuden taldeak, talde falangistak eta karlistak herrikoak, eta hor bazegon salatari lana egiten zutenak, herriko poselago oso ezagunak izan zirenak, eta hoiek egin zuten akaso lan zikinena, ze hoiek ziren ondo ezagutzen zituztenak herritarrak, betidanik hemen zeudenak. Orduan, horien lanan ondorioz, sekulako sarraski egin zuten hemen Oiartzunen, eta fitxa horietan, o informe horietan, horren arabera, fusilatzen zituzten ez, o atxilotu, o multa jartzen ziren, edo lurrak, edo basarriak konfiskatzen zitzaien, edo torturatu egiten zuten, edo horren arabera egiten zuen baten batek, nola baitere juge lana, epaile lana, eta arrei zegokion zigor hori ez da.
Hor, Jose Maiak bere testigantzatan eraipatzen du. Abereak kentzeraino ere iristen ziela, abereak kendu, behin. Altzemenduan, pastizan alderako erabiltzeko garraiolanetarako edo dena delakorako, eta prezintu ere jartzen zitzaiela errotei eta bar. Baina entzungo dugu Jose Maia.
Nengo inguru ontako deteak eta iritiak eta dena bidutun zituzten.
Eta hau aipatuta, jakineko nuke, ia errepresioa bea iraunkorra izan zen, momentu puntuala zen, edo zein zen helburua, oso bapatekoa zen zerbait, edo epeluzeko zerbait urtetan eragitea.
Bueno, elburua leno komentatzen genuna, ez? Haien fasisten ideologia ezar indarrean, eta hori lortzeko, ba, terrorea eta bortizkeria erabili, ez? Horrek sekulako eragin auki zuen herritarrengan, ze gaur adibide asko ditugu. Gaur da eguna, transmisio bat egon ez dena, ez? Beldurra auki dutena gure atxun amunak eta gure zenbait guraso ere bai, garai hartan gertatutakoa kontatzeaz eta jende asko sorpresan ematen, guk ez genekien eta ez digute kontatu, eta karo, hori izan du da ondorio bat, ez? Orduan, ba bai, iraunkorra bai mantendu dela urte guztia hoetan, ze lehen komentatzen genuna, beldurra ez zurretaraino sartu zitzaien, ez isiltasuna zen nagusi, eta hitz egiten zuena, ba, fusilatzeko sekulako zeak zituen, edo errepresioaren atzaparrak iristeko. Orduan, ondorioak hori izanik, beldurrarekin gero etorri zen baita ere gogoratzen zate, ba, bueno, ba, trabajadorian gai hemen oihartzunen ere jorratu genuen. Ondorioak ere latzak izan ziren, ba, naiz eta hiru urte gerra iraun, gerra ondorenean, edo posgerra, izugarri izan zen, ze hor langile asko gatibu lanak eta egitea behartu zituzten, sekulako gaixotasunak, baita ere fusilaketak, erailketak, eta baita ere hemen ospital bat bazegoen, eta bertarat ere ekartzen zituzten bat trabajadoriak eta gaixorik, eta gero gozetea, ez da. Orduan, dena, karo, errepresioaren tekla diferenteak dira, eta hori dena ekartzen duena da, ba, jendea egotea enkorsetatua edo nolabait ere kaja batean sartua bezala, ez? Errepresioan inguratua daukala, ez? Errepresioaz. Orduan, ba, iraunkortasun hori, bai, mantendu da, ez da.
Gozetia aipatu bezula, isiltzen ezen isiltasunan, razionamenduaz, aipatzen dira kontu batzuk, eta Frantxiski Eragorri eta Julian Olaizolak hitz egiten dituzte kontu pare bat horren inguruan, baita ere gero Carmen Gallastegi eta Sebastiana Camillok, eta azken Katarina Aurkiak Ogibila Lesakara jun beharraz ere hitz egiten du. Hau denak entzungo ditugu hain urren ez horren.
Gerra txarra zen egile da. Gaizki pasa genuen denak sentidu guztira. Baina ongeo, Kosetia. Gure izan duzen beltza. Berke baserrian jana nahiko izan arren, entretu behar zaten genuen guk, kupo bat, ajuntamentura. Ilarra dela, hartua dela, dena. Eta guri maten ziguten kartzilekin, bazilua. Batzutan oleio pixka bat, azukria, ogila, torta biribil batzuk, pirrika bautata joten zinek ez izan babirian, bai.
Bakotxa bat, ze personai, ze marzaion. Eta etortzen zin, familie bakotxa ontzen ze marzaion. Perekin, dagoetik ginen, alondigan partitu. Amazen elkartzen zuen, alondigan, eta alondigan gugitzen partitu. Togitzen eta barrio eta beste guztia eta egiten zuen partitu.
Egunero, bi falangekin. Ilia dena mozut hemen, zera bat, kasko guztia dena kendua, eta hemen xinta bat, gurrila eta horilea.
Listan menitzen, ibien mozteko. Eta, abrez, benia berte. Oi, e por qué? Oi, a ver, kamo se. Oi, e a ti, por qué no te cortan? Saltzen bala.
Izagutu nun lanik, ba, nola goten ginean, ba, iturri otzen genuen razionamento bat, bestia nun eratxe dihuntu komentu lan itentzun, han genuen bestia, baina gauza jakinak izate genitxun, hilean lehore bat azukreta, beste ez dikizena da roza eta holako zer izate genuen, ogila izate genuen, ba, erroskila. Erroskilako ogila, zer izate genitzen zuten noa. Erroskila, lurre botatare, lurre botatare zen hautsitzen noa.
Gorra.
Gorra, 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 holako erroskila batzuk, eta hola, gainiko, entxe. Potakia imer, doli jugez, eta txitsarruak barrenin grasa du, hola, manteka zarezte batzuk, aizarta haien urtu, etziai bota, ez da egitzen da. Eta hola bo, misei batzuk. Guk osa egiztuko pasa, guk osa egiztuko pasa, bineo zertikan, talua bagen ulekoz, eta hola, bineo, hemen dikan, lesak arau gile mila, astua birian eroi, ego alde txarra badimazen, hona badimazen, handik enkartzeko zaizer batek, eta hola, Gozei gertuko pasa, egite zamer da, ni gozei gertut pasa.
Eta ni galetu dizut, baina neonek ere igual erantzuna aurratik ere banekin, ez? Baina egia da ez dela dakarke momentu konkretu hortarako zapalkuntza baizik, eta igual zuk esan bezala epiluzerako birako eragin bat, eta Carmen Gallastegi biak ere oso ongi aipatzen duen, ez da Angel Arizmendieneko Angelen gertaeraz, aipatu genuen bigarren saioan, Arizmendieneko Angel erailin zutela, fosilatu intutela Lizarran, bi urtera bere amak, erailketa horren ondoren, bi urtera bere amak ezentzun itxetik atera, isun bat jaso izan zuten izugarrizko zematekoana pezetetan, eta bueno, izugarria izan zen behari ere, ondoren ere eragin zitzaiona.
Gehore. Are ikendu zioten itxe guziak, marapelei, denak. Eman zioten hiltagea multa bat. Ama bi urtian itxetik ezin zen atea. Permisukin, guardia zibilenakin, meikuna joteko. Karagarria egin zen usten, gonike bai, hau txio handik hemen aldo, ez aldo handik hau, hau inork botoko dunik han. Barren ingendia eta gaiztu egunan.
Eta karneko nukere bai Don Angela aipatu dugula, pues, aldi oso antzekoan izan zelako Manuel Irigoyen oihartzuara ere San Kristobalen atxilotu zuten, eta abuztuan 18an erail baino egun batzuk lehenago gutun bat bidalizun familiara, eta familiak beak ere zuei eman dizue katien txikire eman dio gutun hori bea, eta baina entzungo dugu gutun hortan bertan jartzen duna beak etzuren jondik inoare erailketa edo fuselamendua espero.
Pamplona, Fortaleza San Cristóbal, 18 de agosto de 1936. Querida esposa y hermanos, tomo el lápiz para decirles que estamos todos los oiartzuarras muy bien de salud. Honea ez eskribitu, ne ustez laizter horri izango nazta. Izan ebakizute, nik ez dute zertan parte hartu. Gaurkoz besteik ez, eskubinak eman negaldera ikuten guztiei, eta besarkada bat jaso, oso mate zaituzten senar eta nahi honen partetik. Manuel.
Eta leheno aipatuzu oiartzunen eundamar pertsona hiltzituztela hilarri inguruan, 21 fusilatu oiartu harri zen balimazien ere, baina badaude oraindik ere gorpu batzuk aurkitu ez dienak.
Bai, hainbat gorpu, adibidez Arizmendiren gorpua Iberon aurkitu zen, ba, familia bazekilako nulurperatu zuten.
Hori da.
Bino, adibidez, Gaztelumendi, Irigoyen, eta, bueno, badira hor batzuk, aurkitu ez direnak, ia dezena bat, orduan, bueno, hor gabiltza, bilatu nahian. Orduan, desagertuaren papera hori hor dago, eta hori izan du da, familiantzako dagoen zauririk handiena, izten ez dalako. Orduan, gauza bazen fusilatu, eta, bueno, ba, horrek dakarren drama guztia, bino honei gaineratu bertzaio gainera, ba ez jakitean ondago. Bino, bueno, hori izen beraiek nahi zutena, horregatik aniskutatzen zituzten zulo hoietan, ez da. Ba, esateta dibidez, ba, Iragorriko kanpo santuan bezala, eta egun daitezken bezala, ba, artikutzako bidean, ez da.
Zuek zuen atxonan xurrian ibilizazte.
Bai, bueno, horre motivatu gintuen gehien bat memoria historikoaren gai hau jorratzeko, eta
beha aurkitu ez balmazute ere beste gauza asko aurkitu dituzute, eta bentsat eskerrak lan hori inezuten izugarria daiten itetuten lana, Ramon, saiot saio ni bentsat izugarri ikasten dut, behin eta berriz ikusita ere dokumentalak eta testigantzak berriro zerbait berriakin gehatzenaz, eta hoxe, eskerrik beroenak zuri, nahiko vale. Zenuke zerbait gehitu igual.
Bueno, gehien bat gure lana, bai, hau aditzera emateaz gain, ba, bueno, programa saio hau badijo aurrera, eta gai desente ditugu handikan nahiko genituzkena kontatu, ba, adibidez, hor Iragorriko kanpo santuta zitzen ingo dugu sakonago zedato desente daude, jendea jakin barko dukena, horrengo saioan, eta baita ere Ilerrikoaren inguruan, ez da. Bino, nola baita ere guri importante eritzen zaigu transmisio horren lana, ez horregatik gaude hemen, ez? Haiek fasistak nahi zuten hau guztia ez kontatzea eta ez eukitza daturik honetaz eta beldurra eukitzea. Eta guk, ba, bueno, ez da gau beldurra askoik naiz eta panorama gaur egun oso nahastuta dagoen. Bino, bueno, gure determinazioa da garaiagitako testigantza guztiak ateratzea. Ze batetik gezurrari egin bertzaio aurre. Gezur asko esan dira, badibidez, denak dakiguna, ba, Gernikako bombardaketa eta gorri egin zutela, edo Irunen gorriak ere errezutela Irun herri eta horrela ez da, ez da. Eta gezurra hori zergaitik erabiltzen duten, ba, hor, ba, impunitate bat sortzeko, eta guk ba, impunitate hori borrokatu behar dugu. Zintzaile gratis atera, horten gabiltza, talde memorialistak, ardurak eta ba, nora itere bilatu nahian, eta impunitatea zulatu nahian, ez da. Egiaren bide horretan gabiltza, errepresioa zer den gaur oso gainetik komentatu dugu, ze orduar ditxo batean ezin da apenas kontatu hiru urtetan gertatu zena, eta gero posgerra izan zena gar artean, bino egia da errepresioa mantentzen dela. Ze Frankok sortutako hainbait epaitegi oraindik martxan daude. Ez dira berriak egin, edo ez dira berri egituratu, 77tik honea, eta hor adibide gisa dakagu bare, ba, lege batzuek. Eta lege hori artean dakagu, ba bueno, sekretupean egon behar duten estatu
artxiboak.
Eta hori ez dute eraikitzen, eta hori Frankoren garaikoak dira. Orduan jendea, ba, pentsatu lezake hau demokrazia bada egunetik egunea, bino defizit asko ditu, gehiegi, eta garaibateko mania fasista horiek eta jokabide fasista hori berriro agerian ikusten dugu telebistan egunetik egunera, eta horrek asko preokupatzen gaitu, ze jende igual ez da konsiente edo zer gauza gerta daitekeela, ez? Eta hori ekidin behar dugu, eta besterik gabe.
Horiek egiteko jarretuko dugu egian xurreian. Ramon, zuk esan bezala, gezur hori aurreteko modu bakarra delako datuak eta herriko testigantzak honek hartzea. Eta gutxi gehiago, honekin nahietu gazai honen bukarara, errepresioan aurpegian lehen atala izan da gaurkoa, eta bigarren atala izango dugu urrengo hilabetean entzungo zutena. Urrengo hilabeteko izango da iragorriko kanposantuan ja sakonago, eta hemengo kanposantuan bai hilarri honetan ere zentratuko ganak, baina bueno, gehiago sakonduko ditugu, eta gutxi gehiago. Eskerrik asko, Ramon, identzuten lanagatikan, eta honea etortzagatikan, eta eskerrik asko zuri ere bai entzule, honea ino aietzeagatik. Urrengo hilabete arte.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.